Goeienaand, broers en susters, besoekers in ons midde is ook vanaand hartelijk welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente, ook die van u wat via die directe uitsending inskakel. Ons is dankbaar dat u ook op hierdie wyse kan deelneem aan die eredienst van ons Here. Ons berei ons self voor om die Here in hierdie eredienst te ontmoet en ons sing saam uit die derde vers van Psalm 65. Psalm 65, die derde vers, waar ons dan ook bely dat ons met die bediening van die woord van ons Here in die hele eredienst ons sal versadig met die hoogste gunsbewys, met heilige goed, wat ons Here uit sy paleis na ons toelaat stroom. Psalm 65, die derde vers, daarna soek ons die aangesig van die Here. Ons verklaar openlik hoe ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefdes in ons Here, genade en vrede vir u, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here met die loflied uit Psalm 65. Aan u, o God, kom 'n lofsang toe in Sion. Geloftes moet betaal word aan u wat die gebed verhoor. Na u toe sal alle mense kom om hulle skuld te bely. Ons sondes het ons ingehaal, maar u maak ons daarvan vry. Ons lofsang en antwoord op die seëngroet van die Here vers 1 en 2 van Psalm 65, daarna verenig ons in. Ons Vader wat in die hemel is. Ons dankie dat ons vanaand weer die voorreg mag hê om met blymoedige harte in aanbidding voor U te kan buig. Blymoedige harte wat oorloop ook van dankbaarheid. Ons loof U en ons dank U, want het is U wat aan ons U seën gee. En soos 'n milde reën die aarde verkoek, so verkoek U ons lewens met die rykdom van U seën. Ja, uit U oorvloed mag ons genade op genade ontvang. Ons dankie dat ons ook in die leed wat ons moet lei, met dankbaarheid mag weet dat ons lewe onder U genade. En daarom hoef ons ook die kwaad wat U in ons lewens beskik nie te vrees nie. Want as almagtige God en as ons barmhartige Vader, keer U ook uit die kwaad wat U in ons lewens beskik vir ons die goeie. Ons dankie dat ons ook getroos mag weet dat daar in ons lewens kwade is wat U heeltemal wegkeer uit ons lewens, waarvan ons nie eens bewus is nie. Ook daarvoor dank ons U. Ons bid dat U aan ons altyd deur dankbare harte sal gee. En wanneer ons beproef word, ook geduld. En wil U vir ons, vir die onsekerheid wat voor ons lê, in hierdie aand, in hierdie werkweek wat voor lê, in die res van hierdie jaar, skenk aan ons die vaste vertroue op U, ons almagtige God en barmhartige Vader. Ook die afgelope week weer, het ons as gemeente sterwensmarte beleef. Maar ons dankie dat ons ook saam met ons broer en suster en almal wat geliefd is deur die dood verloor het, dat ons in ons sterwensmarte mag weet dat ons verlosser, Christus Jesus ons Here leef. En dat U op die laaste dag, wanneer Hy in heerlikheid terugkom, ons sterflike liggame onverderflik sal laat herleef. Ons dank U dat hierdie hoop wat ons mag hê op die verheerliking en die ewige lewe by U ook nou alreeds ons troos mag wees met die dood van soveel geliefdes die afgelope jaar al en ook wanneer ons in die komende week weer by 'n geopende graf moet staan. Ons dankie dat ons ook voor daardie geopende graf mag gaan staan hierdie week. Hierdie wete dat die laaste vyand, die aardse dood, ook deur Christus wat ons lewe is, verslaan is, oorwin is. Ons dankie vir skuldvergifnis en dat U in U groot ontferming aan ons U beskerming gee. Wil U ons, wanneer ons nou na U woord gaan luister, met die volheid van U gees vervul, sodat ons in U verlossing met blydskap sal lewe, volkome oorgegee aan U, met ons hele lewe die lof, die roem, die eer en die verheerliking van U naam te soek. Sien ons in genade aan. Vergewe ons die sondes van swakheid, wil U ons opvoed deur U woord en deur die gees, en hoe langer hoe meer ook die sondes van swakheid te haat, daarvan weg te vlug, maar teen te stry, ons sondige natuur te kruisig, sodat Christus al meer in ons sigbaar mag word. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit van U. Amen. Ons sing saam van skrifberuiming 1:3, vers 1 en vers 3. Wie in Christus Jesus die Seun van God glo, sal nooit verlore gaan nie. Dit is die troos wat ons mag bely, dat ons as God se erfgename, uit God gebore, die ewige lewe mag hê. Maar ons bely ook, dat wie aanhou met die slegte, wie aanhou met die sonde en hulle lewens so bly ontwrig, dat daar in die volharding van sonde ook skeiding kom, skeiding tussen duisternis en lig. Die wat uit God gebore is, wat die waarheid soek en wat die waarheid doen, hulle wandel in die lig. Skrifberuiming 1:3 vers 1 en vers 3, daarna luister ons na die woord van die Here. Ons luister na die Here se woord uit 1 Johannes hoofstuk 1. 1 Johannes hoofstuk 1 vanaf vers 5 tot en met vers 11 van hoofstuk 2. 1 Johannes 1 vers 5 tot hoofstuk 2 vers 11. Dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het en wat ons aan julle bekend maak. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons aan hom verbonde is en toch in die duisternis leef, lieg ons en leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig leef soos wat hy in die lig is, is ons aan mekaar verbonde en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde. As ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig en daarom sal hy ons ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle nie moet sondig nie. En wanneer iemand sondig, het ons Jesus Christus, die regverdige, as parakleet by die Vader. En hy is die versoening vir ons sondes. Nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld, tot sover by hoofstuk 2. Dan, vanaf vers 28, van hoofstuk 2 tot vers 10 van hoofstuk 3. En nou, kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie met sy wederkoms deur hom in die skande gestel word nie. As julle weet dat hy regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat doen wat reg is, uit hom gebore is. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem word. En dit is ons ook. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat hulle hom nie leer ken het nie. Geliefdes, ons is kinders van God. Maar dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Wat ons weet is dat wanneer hy verskyn, ons soos hy sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elke een wat hierdie vaste hoop op hom het, hou homself rein, net soos hy rein is. Elke een wat sonde doen, beoefen ook wetteloosheid, want sonde is wetteloosheid. Julle weet dat hy verskyn het om die sondes weg te neem, en in hom is daar geen sonde nie. Elke een wat in hom bly, sondig nie meer nie. Elke een wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie, en hom nie leer ken nie. Kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie doen wat reg is, is regverdig, soos hy regverdig is. Wie sonde doen is uit die duiwel, omdat die duiwel van die begin af sondig. Hiervoor het die Seun van God verskyn, om die dade van die duiwel te vernietig. Elke een wat uit God gebore is, doen nie meer sonde nie, omdat God se saad in hom bly, en hy kan nie meer aanhou sonde doen nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duiwel is. Wie nie doen wat reg is nie uit God nie. Dieselfde geld vir iemand wat nie sy broer lief het nie. Ons oordink vanaand saam artikel paragraaf 1 en paragraaf 2 van hoofstuk 5. Die vorige twee geleenthede het ons die twee paragrawe afsonderlik behandel. Die rede daarvoor is, daar was 'n versoek ook uit die gemeente uit gewees, veral onder charismatiese groeperinge, word daar uit vers 9 aan mense die gerustheid gegee dat wie die Heilige Gees het, nie meer sonde doen nie. Elkeen wat ook uit God gebore is, doen nie meer sonde nie. En daarmee word die wet van God dan ook heeltemal omvergewerp en dit word net 'n aantal gedragsvoorskrifte. Die gevolg is dat wanneer iemand dan sondig, dat so 'n persoon nie sondig nie, maar net sy gedrag moet verander. Want omdat hy die Gees van God het, soos het ons ook gehoor het uit hoofstuk 3, nie meer kan sondig nie. Duidelik is dit 'n misverstaan van wat die Here openbaar. Daarom is dit goed om altyd ook te luister wat ons bely. As die woord van die Here ons God die fondament is, dan is ons belydenis skrifte die mure waarbinne ons die woord van die Here ons God verklaar en toepas in ons lewens. As hier nie mure is nie, dan kan ek met die woord van die Here maak en doen net wat ek wil en ek kan self my eie betekenis daaraan gee. Maar binne die mure van ons belydenis kan ons ons lewens bou op die woord van God. En ons bely in paragraaf 1 van hoofstuk 5, hulle wat God na sy voorneme tot die gemeenskap van sy Seun, ons Here Jesus Christus roep, en deur die Heilige Gees wederbaar, verlos hy wel van die heerskappy en die slawerny van die sonde. Toch verlos hy hulle in hierdie lewe nie heeltemal van hulle sondige natuur en bestaan nie. Hieruit ontstaan dan die daaglikse sondes van swakheid. En selfs die allerbeste werke van die heiliges is nog gebrekkig. En daarom moet hulle voortdurend voor God verootmoedig, hulle toevlug tot die gekruisigde Christus neem. Die sondige natuur hoe langer hoe meer doodmaak, deur die gees van gebed en heilige geloofshandelinge en vurig na die bereiking van volmaaktheid verlang. So moet hulle volhard, totdat hulle losgemaak van hierdie sterflike liggaam met die lam van God in die hemel regeer. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die gees van God in hom bly, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Dit is ons fokusvers vers 9 uit die 1983 vertaling. In die direkte vertaling, ook in die ou vertaling, elkeen wat uit God gebore is, doen nie meer sonde nie, omdat God se saad in hom bly. En hy kan nie meer aanhou sonde doen nie, omdat hy uit God gebore is. By die hoor van hierdie woorde, wil 'n mens soos ons Here Jesus se disippels vra, maar wie kan dan gered word? Een van die groot probleme wat ons as mense het, wanneer ons oor die dinge van God nadink, en in geloof daaroor worstel, dan is dit om God en sy werke met ons verstand te probeer uitredeneer en met ons verstand te probeer verklaar. Ons hoor die woorde van 1 Johannes 3 vers 9 en dadelik begin ons logika dit ontleed. Kind van God, gebore uit God is gelyk aan doen nie meer sonde nie. En dan moet die gevolgtrekking logies wees, doen ek wel nog sonde, dan is dit gelyk aan nie kind van God nie. Soos ek reeds gesê het, daar is baie Christelike groeperings wat daarvan oortuig is, dat iemand wat die saad van God, wat die gees van God het, die argument huldig, dat jy dan nie meer sonde kan doen nie. Het is ook baie van hierdie groeperinge wat oortuig is daarvan, dat as iemand die heilige gees het, hy kan opstaan en hy kan preek en hy kan 'n boodskap aan mense bring. Maar die Here leer ons baie duidelik, iemand kan alleen preek as hy geroep is. En wie tot die diens van die woord geroep is, moet toegerus wees om met die woord van God om te gaan. Jy moet onderlê wees in die tale van die woord. Jy moet die beginsels wat die Here self in sy woord neerlê om sy skrif te verklaar, onder die knie hê om dit te kan doen. Kontekslose, eiesinnige verklaring van 'n enkele vers kan mense of in 'n tronk van wanhoop laat verval, maar net so kan dit ook baie mense in 'n oorgerustheid laat verval, want in die sonde van geestelike hoogmoed is alles nou reg met my. Die woord van God, ons belydenisskrifte, die leer van die kerk wat hier verkondig word, maak niemand oorgerus en roekeloos onverantwoordelik nie, maar dit laat niemand ook in 'n put van wanhoop lê nie. Elkeen van ons worstel elke dag met ons sonde. Tot op ons sterfbed sal ons met die sonde te doen hê en daarteen moet stry. Want selfs mense wat tot God bekeer is, en ons het dit by die vorige geleenthede gehoor ook uit die Heidelbergse katekismus, kan sy geopenbaarde wil nie volmaak gehoorsaam nie. Ons sal eers na hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik. U en ek moet sterwe na die liggaam. Ons moet begrawe word. Nie om vir ons sondes te betaal nie. Christus is die versoening vir ons sondes. Ons moet sterwe sodat ons die sonde kan afsterwe. En dan is ons eers klaar met sonde. God het dit beskik, dat die dood vir die gelowige 'n deurgang tot die ewige lewe sal wees nadat die sonde afgesterf is. Tot en met die dag van ons dood sal ons met sonde te doen hê en moet ons daarteen stry. En nou is dit so, die Here openbaar dit deur die profeet Jeremia in Jeremia 17. Die hart is bedriegliker as enige iets anders. Hy is ongeneeslik. Wie kan hom verstaan? Daar is geen groter bedrog as selfbedrog nie. Daar is geen groter misleiding as selfmisleiding. Hierdie werklikheid word aan ons openbaar in 1 Johannes hoofstuk 1. En ons belydenis uit paragraaf 2 van hoofstuk 5 sny daarby aan. Alle mense is sondaars. Hoofstuk 1 vers 6 tot hoofstuk 2 vers 2 handel daaroor dat ons sonde doen. Dit is 'n tragiese, hartseer werklikheid. Ons lewe in gebrokenheid, sonde kleef ons aan. Soos wat 'n kind van sy ouers blonde hare en blou oë erf, so het ons van ons ouers Adam en Eva die geneigtheid tot sonde geerf. Dit is die erfsmet. Dit moet ons eendag met ons dood afsterf. Maar saam met die tragiese, hartseer werklikheid van die feit dat ons sonde doen, is daar ook die sekerheid van die vergewing van ons sonde. En dit word in hoofstuk 1 vir ons deur 3 as ons sê of as ons beweerstellings en dan teendele, maar as ons stellings beklemtoon. Vers 6 tot 7, die tweede vers 8 tot 9 en die laaste vers 10 in hoofstuk 2 vers 1. En hier die drie stellings bou op na die hoogtepunt van vers 10 en hoofstuk 2 vers 1. Die eerste stelling hoor ons in vers 6 tot 7. Mense sê ek lewe in die lig. Hulle sê hulle doen al die dinge wat van hulle verwag word. Hulle beskryf hulle self vir ander mense. Hulle bied hulle self aan as uiterlik baie Christelik en mooi. Almal hoor van hulle goeie deugde en almal kan regmerkies agter hulle naam maak. Maar wanneer al die gepraat verby is, dan wandel ons in duisternis. So iemand sê God lewe nie in waarheid nie. Maar dan die teenstelling, vers 7. Die mens wat die lewenspad aan God se hand loop, het saam met ander gelowiges deel aan Christus en ook deel aan die reiniging deur sy bloed. Hierdie mense sê nie, hulle loop die lewenspad aan God se hand nie, hulle doen dit net. In hulle gebrokenheid, in God se krag, bewus van hulle eie swakheid. Die geloof word sigbaar in die dade, jy hoor dit nie uit hulle mond nie. Vers 8 tot 9 is die tweede stelling. Mense sê van hulle self, hulle is sonder sonde. Dit is die band wat baie kwaad word wanneer hy tereggewys word. En in plaas daarvan om, soos die kind van God wat hy sê hy is, sy skuld te bely om te verootmoedig, stry en beklei hy en maak hy soos Adam en Eva in die tuin van Eden. Dat ek verkeerd doen is ander se skuld, nie myne nie. En dit is ook gewoonlik wat baie mense wat hulle die titel of die eer van predikant toeëien, wat dit ook al mag wees, doen. Dit is nie jou sonde nie, jy is die slagoffer van jou omstandighede, jy is die slagoffer van 'n ongelukkige huis, en daarom gee jy jouself oor aan verslawings. Sonde bly sonde. Kinders van God weet in hulle harte, wanneer ek in die swakheid van my mens weer struikel en sondig, moet ek God nie vrees nie. Maar juis in Christus tot hom nader, my sonde bely en smeek om vergifnis. Christus se bloed reinig my van al my sonde. Want uiteindelik sê die Here, wanneer ek in my hoogmoed ontken ek het sonde, dan maak ek God tot leenaar. Wie durf beweer dat hy of sy geen sonde het of gedoen het nie, lieg nie net nie, bedrieg nie net hom of haarself nie. Maar maak God self tot leenaar. Hy wat self getuig dat elke mens 'n volslae sondaar is. Daarom die oproep dat ons nugter moet wees oor ons sonde. Ek het sonde, ek doen sonde. Ek bely dit. Paragraaf 2 van hoofstuk 5. Omdat ons in hierdie lewe nie heeltemal van ons bedorwe natuur en bestaan verlos is nie, ontstaan daar die daaglikse sondes van swakheid. En selfs die allerbeste werke van die heiliges is nog gebrekkig. Daarom moet ons ons voor God verootmoedig. Ons toevlug tot die gekruisigde Christus neem. Hy is die regverdige. Hy is die voorspraak, ons parakleet by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes. met 'n lewe van wandel in die lig. Deur gebed en deur die oefening van Godvreesendheid moet ons ons sondige natuur doodmaak en na die volmaaktheid verlang. Dit is 'n werklikheid. 'n Tragiese werklikheid. Ons doen sondes in ons swakheid. Ons oortree God se wet. Nou wil hier dieselfde mense, wat 'n mens of in wanloop laat verval, of oorgerus maak, met hulle verskriklike groot verstand, God se wet met woordgimnastiek probeer wegredeneer, en afmaak, as iets gering. Jy het nie gesondig nie, jy het net gedragsreëls vir die samelewing een bietjie verkeerd verstaan, en ons moet nou vir jou een nieuwe manier van lewe leer, sodat jy nie die gedragsreëls weer kan oortree nie. Maar onthou, jy het die gees van God, jy sondig nie meer nie. Daar word nou gespeel met wat wet, oortreding, onreg en ongeregtigheid is. Waarom wil mense niks hoor van die wet, en van sonde, en van die eis tot gehoorsaamheid aan die wet nie? Want as hulle dit hoor, dan moet hulle ook uiteindelik hoor van Jesus Christus. Dan moet hulle uiteindelik hulle elende besef. En 'n hoogmoedige mens soek nie van elende nie, want hulle wil in hulle self sterk en slim wees. Hulle het nie 'n verlosser nodig nie. Die wet laat ons roep na Jesus Christus. Want by die hoor van die wet besef ek my verlorenheid, my elende, en ek smag na Christus. Hy wat sonder sonde was, hy wat homself onder die wet gestel het, homself onder die vloek van die wet gestel het, om my en my ellende daarvan te bevry. Aan die kruis van Golgotha het hy my skuld betaal. Aan die kruis van Golgotha het hy die straf wat op my moes afkom in my plek gedra. So is ek vry van die vloek van die wet. So is ek uit die mag van die sonde en die Satan bevry. Maar die geneigtheid tot sonde kleef my aan. Kleef my aan. Die sondige begeertes is nog hier binne my, totdat ek dit op my sterfdag sal afsterf. En tot dan sal die duivel en die wêreld en my sondige natuur met allerlei versoekings daardie begeertes aanwakker. En wanneer ek nie niks staan, dan tuimel ek in my menslike swakheid weer die afgrond van sonde. Juist dan, moet ek aan die genade van God nie twyfel nie. Want Jesus Christus is ons voorspraak by God. Nader tot hom met opregte berou en bekeer jou. Bekeer jou. Jesus Christus het aan die kruis van Golgotha vir jou en vir my die lewendmakende gees verwerk. Hy lyf ons met 'n ware geloof in Christus in. So kry ons deel aan al Christus se weldade. Ontvang ons ook sy opstandingskrag om uit sy opstanding te lewe. En nou? Iemand wat uit Christus se opstandingskrag lewe. Iemand wat in gemeenskap met Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees in 'n ware geloof lewe, hou nie aan met sondig nie. So hoor ons uit hoofstuk 3 vers 5 tot 10. Christus het verskyn. Sy vleeswording, sy eerste verskyning, het 'n doel gehad om die sonde weg te neem. Dit is wat ons bely in paragraaf 1 van hoofstuk 5. Deur Christus is die uitverkorenes van uit die heerskappy en slawerny van die sonde verlos. Kom ons let weer op dit wat in paragraaf 1 staan. In hoofstuk 1 het ons geleer van die verkiesing van die Here. Dit is hulle wat God volgens sy voorneme geroep het. Die taal van hoofstuk 3 is die liefde wat die Vader aan ons bewys het. Sy kinders het hy voor die grondlegging van die wêreld geken en in Christus Jesus geroep om sy eiendom te wees. Hoofstuk 2 van die Dordtse leerreëls het gehandel oor ons verlossing. Ons is geroep tot die gemeenskap met Christus Jesus, sy seun. Dit word aan ons openbaar in vers 6. Elkeen wat in hom, in Christus, in gemeenskap met hom bly, sondig nie meer nie. Elkeen wat aanhou sondig het hom nie gesien nie en het hom nie leer ken nie. Daar is nie gemeenskap met Christus nie. Hoofstuk 3 en 4 van die Dordtse leerreëls het gehandel oor die wedergeboorte. Deur die Heilige Gees is hulle wederbaar. Vers 9. Elkeen wat uit God gebore is, die saad van God, die onverganklike saad van die evangelie, waardeur die Heilige Gees die wedergeboorte werk, bly in hom. Bevry, verlos, vanuit die heerskappy van slawerny en sonde, omdat ons verkies is, verlos is in Christus, wederbaar is deur die Heilige Gees. Vers 6 het ons gehoor, is 'n besondere openbaring van die gemeenskap met die Seun. Elkeen wat in hom bly, sondig nie meer nie. In die gemeenskap met die Here Jesus Christus is die slawe bande van die sonde verbreek en het die sonde nie meer mag oor die uitverkorenes nie. Prof. Christie Kotse lewer die volgende kommentaar op vers 6. Vers 6 stel 'n onvermydelike konsekwensie. As Jesus self geen sonde het nie en ons sondes vir ons kom wegneem het, kan iemand wat in hom bly wat dus innig met hom verbonde is en uit sy krag lewe, nie aanhou met sondig nie. Wie aanhou in sonde lewe, bewys daarmee dat hy Jesus in die geloof nie gesien het nie en nie ken. Kinders van die Here, uitverkorenes, heiliges, struikel en val in hulle swakheid. Omdat in hierdie lewe hulle nie heeltemal van hulle bedorwe natuur en bestaan verlos is nie, maar hulle hou nie aan met die struikel en die val nie. Want die saad van God, die gees van God, bly in daardie kind. Die beginsel van lewe bly in daardie uitverkore kind van God. Hulle is uit God gebore en het die saad van die wedergeboorte deur die Heilige Gees in hulle. Aan die kruis op Golgotha is die duiwelse werke tot niet gemaak. Maar wat Christus aan die kruis gedoen het, word 'n werklikheid in my lewe, deur die woord van God, die saad van die wedergeboorte en die kragvolle werking van die Heilige Gees. Die Gees van God werk vernuwend in ons lewens. Daarom, deur die vernuwende werk van die Heilige Gees, hou 'n kind van God nie aan met sonde doen nie. Hy leef nie meer in sonde nie. Hy kan nie aanhou met 'n lewe van sonde nie. Dit is nie praktyk in sy lewe nie. Dit is nie 'n leefstyl nie. Hoofstuk 3 fokus nie op geïsoleerde sondige dade in menslike swakheid nie. Hoofstuk 3 se fokus is die volharding in sonde, 'n leefstyl in sonde. Omdat ons wederbaar is, deur Christus verlos is, verkore is, is ons uit 'n leefstyl van sonde en volharding in die sonde oorgebring tot 'n nuwe lewe. Kinders van die Here is nie sonder sonde nie, maar hulle hou nie aan met sonde doen nie, want die heerskappy en die slawerny van sonde is verbreek. 'N Kind van die Here Belei daar die geïsoleerde sondes van liefdeloosheid. Neem hulle toevlug tot Christus, want hy is getrou en regverdig. Hy vergewe my sonde, reinig my van ongeregtigheid, en ek doen dit nie weer nie. Want as ek in die sondes wat ek belei het volhard, daarmee aanhou, daarvan 'n lewenspraktyk en 'n leefstyl maak, dan is dit die bewys dat ek nie 'n kind van God is nie. Dat die saad van God, die gees van God nie in my woon nie. Al sê ek wat. Maar wie in Christus vergewe is, deur hom gereinig is en van die sonde bekeer is, so 'n persoon ontvang deur die werking van die Heilige Gees al die weldade van ons Here Jesus Christus en word self gebring tot verootmoediging, tot droefheid oor sonde, tot 'n geskeurde hart voor God. Hy ontvang die versterking om vuriger teen die sonde te stry. Totdat die kind van God op die sterfdag volmaak van sonde bevry word. kinders van die Here struikel en val. Hulle sondig. Maar hulle staan op uit hulle sonde. Uit genade. Hulle neem hulle toevlug tot Christus. Uit genade. Hy vergewe hulle sonde. Uit genade. Hy reinig hulle van ongeregtigheid. Uit genade. Hulle volhard nie in hulle sondes wat hulle laat struikel nie. Uit genade. Hulle lewe uit Christus se opstandingskrag. Bevry van die mag en die slawerny van sonde. Uit genade alleen. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is. Ons dank U dat ons deur ons Here Jesus Christus uit die mag en uit die heerskappy van die sonde verlos is. En ons bid dat U ons die daaglikse sondes van swakheid sal vergewe. Maak ons deur U Gees sensitief vir die sonde in ons lewens. En wil U ons self deur U Gees tot verootmoediging bring. Ons dank U dat ons elke oomblik van ons lewens bewustelik uit U genade mag leef. As U vir een oomblik U goedheid en U ontferming van ons sou wegneem, dan sou ons nie meer kon bestaan nie. Ons bid in besonder vir ons broers en susters wat beproef word, dat U uit U oorvloed aan hulle genade op genade sal gee. Hulle wat treur oor die dood van geliefdes, wat nog worstel om daardie groot verlies te verwerk, hulle wat in die komende week by 'n geopende graf moet staan, skenk U vertroosting, U ontferming. Ons dra hulle wat deur siekte beproef word aan U op, ons broers en susters in die versorgingseenhede van die tehuise, wat ook thuis versorg word, wil U hulle naby wees, elke dag nuwe lewenskrag skenk. Ons bid om genesing, beterskap, lewenskwaliteit. Wil U genade gee om te volhard in die wedloop van die geloof, onder die geweldige beproeving van siekte en verswakking van die liggaam. Ons dra ook hulle wat in die hospitaal is aan U op. Ons dank U dat U tot voordeel van U kinders ook wonderlike gawes in die mediese wetenskap gee. Dat U mense toerus met kosbare gawes, met skranderheid, met insig. Dat hulle ook daardie gawes tot die voordeel van U kinders, tot die voordeel van almal mag aanwend. Ontferm U oor ons, wees ons naby en genadig. Ons dank U vir 'n tyd van rus wat U gegee het aan ons jong lidmate, ons dooplidmate, katekisante, ook studente. Wil U in hierdie laaste kwartaal aan ons moed en krag gee om te volhard tot die eer en tot die verheerliking van U naam? Wil U met ons katekisante wees? Wil U deur U woord wat aan hulle bedien word in hulle huise en ook hier in die gemeente en deur die kragvolle werking van U Gees weerbaar maak, sodat hulle ook die aanslae wat hulle in hulle jong lewens moet verduur van die duiwel, die wêreld en ook hulle eie sondige natuur, dat hulle dit kan teenstaan. Wil U hulle sterk en ook die verbondsouers in U genade sterk en naby wees. Ons dra elke egpaar in die gemeente aan U op. Gee aan ons die genade dat in elke huwelik ons die kosbare verhouding tussen Christus en sy gemeente afgespeel sien mag sien, dat U verheerlik mag word. Ons dra almal wat enkel lopend is aan U op. Wil U hulle wat alleen is, omdat 'n geliefde van hulle deur die dood weggeneem is, naby wees? En wil U hulle wat smag na 'n huweliksmaat ook hulle gebede verhoor en vir hulle op die regte tyd die regte maat gee. Want ons mag bely dat U tot vandag toe nog man en vrou na mekaar toe lei. Ons bid dat U ons as gemeente U genade sal gee in die uitleef van ons roeping. Dat ons as liggaam van Christus onsself na binnen sal opbou, maar ook na buiten sal uitbou. O U gee dat die evangelie wat van hier uitgedra word, 'n instrument in die hand van U Seun mag wees, waardeur hy die uitverkorenes ook hier byeenbring. Skenk aan ons 'n rustige en 'n stil samelewing, waarin ons roeping kan uitleef. Ons land sug onder misdaad en korrupsie, roof, geweld, moord en doodslag. Gee dat ons daarin ook U tigtigende hand sal raak sien. Dat ons, wat daarop roem, dat ons deel is aan die liggaam van Christus, oor kerkverbande heen, dat ons ook tot insig, tot bekering sal kom. Wil U op U tyd ook vir ons 'n regering gee, wat sal regeer volgens die eise van U wil, sodat U ook voluit in hierdie land geëer mag word. Laat U goeie hand met ons wees, in die uitleef van ons roeping in hierdie week, sodat ons alles wat ons dink sê en doen, sal doen tot die eer en tot die verheerliking van U naam. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit van U. Amen. Teen die sonde duur die stryd, want sonde is ongeregtigheid. Maar ons mag lewe gebore uit God, en ons is verkore tot heilig wees. Skrifberuiming 2:4, al drie die verse, en daarna ontvang u die seën van die Here. nadat hierdie seën van die Here ontvang het, eien ons dit toe deur skrifbereiming 19:1 saam te sing. Verhef jou harte tot God en ontvang sy seën. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.